Politikanët dhe të dy anët e qeverisë australiane paralajmëruan se debati rreth ligjeve të diskriminimit racor nuk ka mbaruar ende. Të njëjtën Senati nuk e miratoi propozimin e qeverisë për të ndryshuar mënyrën se si është formuluar neni 18C i kodit të diskriminimit racial. Por ata që e mbështesin këtë ndryshim, shprehen se kjo çështje nuk ka mbaruar akoma. Joseph Caputo nuk është politikan. Ai është drejtori i Federatës së Këshillave Etnike të Australisë. Dhe zoti Caputo thotë se përpjekja e qeverisë federale për të ndryshuar kodin e diskriminimit racial i hedh poshtë të gjitha bazat kryesore ligjore australiane. Senati ndërkohë këtë ligj e hodhi poshtë e ka ardhur koha që kjo çështje të mbyllet.
I hope that from now on this issue will never see the light of day again.
Shpresoj që këtë etutje kjo çështje të mos diskutohet më. Ka mbaruar. Nuk ia vlen të bëhet pjesë argumenteve politike, thot Caputo. Por kërkesa ka rënë në veshin e shurdhër të politikanëve në Canberra. Të njëjtën në mbrëmje, kërkesa e qeverisë për të ndryshuar një pjesë të neni 18C në kod nuk u miratua. Për momentin neni është në këtë formë. Është vepër penale të fyesh, të poshtrosh dhe të friksosh në bazë të racës dhe etnicitetit. Qeveria kërkon që ky nen të formulohet kështu. Është vepër penale të mundosh dikë në bazë të racës dhe etnicitetit. Ndryshimet nuk u mbështeten nga senatorët e Partisë së Gjelbër, Partisë Laboriste dhe prej disa nga senatorët e Pavarur. Senatori liberal James Patterson thas në një deklaratë se debati nuk është mbyllur akoma.
I have no doubt we will soon again be debating changes to 18C and I know the public will have even less.
Nuk ka asnjë dyshim se debati rreth neni 18C do të vazhdojë. Mendoj se publiku nuk e dëshiron këtë në këtë formë, thot ai. Përpara se të futej në parlament, senatori Patterson ishte antar i Institutit të Çështjeve Civile, një qendër hulumtimesh e cila ka kërkuar edhe më parë që neni 18C të ndryshonte. Drejtori i tanishëm i këtij instituti, Simon Brini, thotë se kjo çështje nuk duhet të mbyllet.
I think this is going to continue. This is not an issue that's going anywhere and I think that I encourage people.
Mendoj se kjo çështje do të vazhdojë, nuk do të eliminohet papritmas. I bëj thirrje të gjithëve të marrin pjesë në këtë debat, sepse vetëm në këtë mënyrë do t'i mbajnë të mirë informuar politikanët rreth ndryshimeve të nevojshme për të lejuar lirinë e fjalës në këtë vend. Zoti Breheni thotë se instituti do të vazhdojë të punojë për të gjetur përkrahje rreth kësaj çështje. Dhe tani qëndrimi i qeverisë është në favor të ndryshimit, kështu që ai kërkon koalicionit që ta çojë këtë çështje në agjendën e zgjedhjeve të ardhshme.
I think it's a great thing that we have moved from the position of the former Abbott government where the changes to 18C.
Mendoj se ka ardhur koha e ndryshimeve që prisnim që në kohën e qeverisë Abbott, në të cilën këto propozime u hodhën poshtë. Më vjen mirë që koalicioni tani është në përkrahje të kësaj çështje dhe më vjen mirë që kryeministri dhe prokurori i përgjithshëm si dhe fraksionet të tjera të qeverisë e kanë pranuar se kjo temë është e rëndësishme për të ardhmen e vendet. Por deputetja e Partisë Laboriste Rinda Burney thotë se qëndrimi i qeverisë do të ketë efektin e kundërt nga ai që shpreson kryeministri Malcolm Turnbull.
So the Prime Minister thinks that he has squared this away.
Nëse kryeministri mendon se e bëri detyrën e tij dhe se e provoi por nuk funksionoi, mendoj se kjo do të ketë efektin e kundër brenda atyre palëve të qeverisë që e kërkojnë këtë ndryshim, tha Burney. Sonja Burney thotë se ky debat ka qenë i dëmshëm, sidomos për popullatën indigjene në Australi.
I think it's been incredibly harmful. I mean, this is the federal government.
Mendoj se ky debat ka qenë i dëmshëm. Kjo qeveri drejton vendin me shoqërinë më të suksesshme shumë kulturore në botë, me historinë më të vjetër në botë, populli indigjen është më i vjetri në botë. Dhe tani kërkon që ligjet kundër racizmit të jenë më të buta. Mendoj se është një propozim i tmerrshëm që qeveria australiane kërkon t'ia paraqesë të gjithë australianëve, thot Linda Burney në lidhje me çështjen e ligjit për diskriminimin racial.
Radio SBS. Lajmet e fundit, çështjet e ditës dhe ngjarjet që ju frymëzojnë. Gjithë shka në gjuhën tuaj, hyni në bisedë me ne. sbs.com.au/fraksion Albanian.